Rīgā šobrīd ir pieejams tikai augstākā līmeņa universitāšu slimnīcas. Lai arī tajās strādā labākie jomas profesionāļi, tomēr būtu jādomā par zemāka līmeņa aprūpes slimnīcu izveidi galvaspilsētā, lai universitāšu slimnīcas atslogotu un pacientus ar vieglākām saslimšanām varētu uzņemt kādā citā slimnīcā. Veselības ministri Ilze Viņķele no attīstībai pāris sarunā ar Latvijas radio skaidroja, šobrīd notiek sarunas ar Rīgas domi un veselības ministriju uzņēmusies sagatavot un Rīgas domē nosūtīt nodomu protokolu.
Ar Burava kungu runājām un izpratne par aprūpes slimnīcu nozīmi viņam ir ļoti laba. Un bija vienošanās, ka mēs gatavojam tādu nodomu protokolu par to, kā pirmā slimnīca varētu tikt vērtēta kā pilnvērtīga aprūpes slimnīca un savukārt sociālās aprūpes gultas iespējams varētu izvietot kaut kur citur Rīgā. Un tad mēs esam revidējuši savu saimniecību, lai varētu Rīgas domē piedāvāt telpas, kurās varētu šo aprūpes gultas ierīkot. Bet norises Rīgas domē, diemžēl, šo sākotnēji ļoti cerīgo sadarbību ir diezgan nobremzējušas.
Rīgas mērs Oļegs Burovs no gods kalpot Rīgai gan Latvijas radio skaidroja, ka Rīgas doma sadarbībai ir gatava. Nodoma protokolu no veselības ministrijas jau gaidot apmēram 2 mēnešus un uzsver, pati ministrija bijusi tā, kas uzņēmusies memorandu veidošanu un solījusies to izsūtīt. Burovs neuzskata, ka par aprūpes slimnīcu obligāti būtu jāpārveido kāda no jau esošajām Rīgas veselības aprūpes iestādēm.
Nav obligāti, ka mēs runājam par aprūpes gultam konkrēti pirmā vai otra slimnīca. Piemēram, mēs varam runāt par ēkam, kas šobrīd pieder valstī, bet mums interesē šis pakalpojums, ka, piemēram, es varu pateikt Gaiļezera bērnu slimnīca. Šobrīd viņa stāv pustukša un viena no idejām, vienu no korpusiem var veidot, ka veselības aprūpes gultas, un tad faktiski Rīga par šim gultam var maksāt.
Tikmēr problēmas aktualitāte apstiprina arī Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcā, kurā skaidro, šobrīd trūkst aprūpes gultu, kurās varētu novirzīt pacientus ar mazāk sarežģītām kaitēm, vai tos, kuriem universitāšu slimnīcu piedāvātie pakalpojumi vairs nav nepieciešami, tādējādi tos pārvedot uz aprūpes slimnīcām un atbrīvojot vietas universitāšu slimnīcās. Stāsta Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs un slimnīcas valdes loceklis Aleksejs Višņakovs.
Aprūpes gultu vai aprūpes slimnīcām vai iestādēm, kuras nodrošina pacienta aprūpe un medicīnisko novērošanu un arī pabeidz ārstēšanu, ka tādām noteikti ir jābūt. Populācija kopumā noveco un ir situācijas, kad mēs kā universitātes slimnīca nodrošinam pacientam visu diagnostiku un ārstēšanu, bet pacients vienkārši nav izrakstāms vispārējā stāvokļa dēļ, kur vairāk viņam nevajag ne tehnoloģijas, ne augstas klases speciālistus, bet vienkārši nodrošināt adekvātu aprūpi un ārstēšanu. Un to bez šaubām baidzētu darīt citā vietā, jo mūsu tas gultu fonds ir ierobežots un pacients bieži vien aizņem to gultu, kuru varētu piešķirt kādam citam pacientam, kuram attiecīgi vajadzētu šo tālu augstu tehnoloģiju un augstas klases mārstniecību nodrošināt.
Veselības ministri Ilze Viņķele skaidro, ka ar vienas slimnīcas pielāgošanu aprūpes vajadzībām Rīgā būtu krietni par maz. Tādēļ varētu skatīties arī Rīgas kaimiņos esošo pašvaldību virzienā.
Ar vienu pirmo slimnīcu vien tās vajadzības pēc aprūpes gultām Rīgā netiks atrisinātas. Un tad jautājums ir, kādi ir tie citi risinājumi. Ir vairākas slimnīcas, kas, manuprāt, varētu kļūt par šādu atbalsta vai sadarbības partneriem universitāšu slimnīcām, kas jau nedaudz notiek, piemēram, Jaunķemeri. Ja? Jāsaka godīgi, manuprāt, Ogre. Ogre, protams, šobrīd ir daudz nopietnākas ambīcijas un viņi vēlētos būt slimnīca ar augstāku līmeni, bet iegodīgi es, piemēram, neredzu nevienu pamatojumu, kāpēc Ogre, piemēram, būtu jāveic neiroķirurģiskas operācijas. Ja? Ja tas ir tik tūrīgai. Līdz ar to būs jārunā ar pierīgas pašvaldībām, kurās tā slimnīca arī varētu šo funkciju pildīt.
Tomēr Rīgas mērs sarunā ar Latvijas radio gan nepauda viennozīmīgu redzējumu, ka tieši pirmā slimnīca būtu tā, kur būtu jāpārveido par aprūpes slimnīcu. Viņš norādīja, ka tajā varētu tikt veidotas atsevišķas gultas šim nolūkam, tomēr pilnībā pāriet uz šādu profilu šajā slimnīcā nav plānots. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.